الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تعاقبكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين سورة نور کے دسم کے دفعہ شاہ بارہ پور بیان دل اور سورت وجہ سے اول حصہ کے چھدا حصہ اولا سر آیت نمبر 34 ہوئے چلے گا پتی کے ضرور قوانی اور وہ احکام ددت رفاشہ رفارہ بیانے دل کہ کرنا قوانی عمر کے نافذ ہوئی اور ددی وہ احکام پابندی تو مسلمانہ عوام کی بھی فاشا دینا بےحائی بد کرداری زنا دعوت معاشرے نا حتمی اور علی حیات کی ترغیب اکڑ امیر الاحکام تھا چراسی کے احکام کا نے عمل ہے دس دس دفعہ دی اور اولنے حکم دو میات کے ہو حد درجنا جنہیں اوڑا نہ سزا والا وقت ہے حد پہ جاری کے اور بدا سے مجرم بانے براہم نہ کوئے سزا اور حد والا وقت ہے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ اور بدا سے مجرم براہم مہربانی نہ کوئے ولا تعاقبکم بهما رأفة فی دین اللہ دے یا ترجمہ کرو منکڑے والا اور دے دبا دے جملو الفاظو وضاحتم شروع یو دا سزا جاری کرو والی سر کوڑی چکرا غیر شادی شدے علیکی کجی نہیں اور رجب دے سنسار دے کلچ شادی شدہ دے دکورو سزا حد قرآن کے ذکر ہو اور درجم ذکر احادیث کے راغلے دے وہ قرآن دل کا دکورو اور سزا ذکر را نجیر شادی شدہ دا قرآن اور ادنا درجہ ذکر کرے گا اور دا اعلی درجہ دا سزا یعنی رجم نوار کرے چھ بڑی ادنا با نے سزا وا بارا بری اوا حدیث کے را نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کی واقعات تیر شیو اور شادی شدہ بعد درجم حکم کرو اور سزا ورکیشے ہو لکم عائد رضی اللہ عنہ وانیتیان کیاوی شادی شدو دا خیر سے سبت شروع اور نبی علیہ السلام پر دیبان دے درجم حد جاری کرو کیناوی اصل کی رہے اسلام کے سرزادان اترے کی اسمہی اترے کی اسمہ سرزادانی یوتا حدود ہوئے دین تا قصاص ہوئے اور دین تا تعجیرات ہوئے قصاص خدا ہے چھے بے جرما بے گناہ چھا قطر ہوتا نا آبا پتے کی قطر کوئی شی دائے بیان بخارا کی ترشی و قطب آئے کن قصاص تے قبلہ اور دائم چھے سنگا قصاص دا نفس دے دا قصاص دا اطراف ہوں دے دا آزاو اگا مائدہ کی بیان شے ہو چاہے اول پریپر ہے اول بدی پریکی کی اس طرح ایسی دا اس طرح بدی اس طرح کی گی اللہ کے اخبے والا کٹے دا اس طرح بدی کٹ کی گی خدا یا پا اپنے طریقہ دے وصول دی احادیث ہو اور دائم دسے کو کتابوں کی تفصیل دے نیو قسم صدا احساس دین قسم حدود تھی حدود حدود بشریت کے سلور دی یو حد تا سرقی اغلی اکرا او اغلا ثابت شوا و پا اشرائی تو مصولو نلات و اکرکولی شدید دی ماروان کے دلتا دین حد دا قضاق دی چاوانے تحمت لگاو ندا تحمت چیتا زنا تحمت لگاو دا درو و گوان پی وزرنو درو سرالوان دے اقبل دی صورت دیتا حد تا قضاق ہوئی دا بدنامی و لکندرو دا اتیا پوری چی بچے رزام لگوئے زنا و سبوت وزرنشتا دا درین حدو او درین حد دا شراب ہوئے شراب روز کل ثابت شوئے نبائی بم حد جاری کی اوا حد شریعت کے آتیا پوری صحابہ دا اور کڑے شراب او دلون حد زنا ہے ادھر تک بیان غیر شادی شدہ صورت کے سل کوڑے اور شادی شدہ کو صورت کے رجم خدا شریعت اسلام دا زنا دا پارا دا تمرا سخت سزا والے مقرر کرا سخت سزا کوڑی نیوم سختی ہے اور کوئی رجم دیو مجل دا سخت سزا پبل سکی نشتا سوا دا احساس نا چوکر دا رجم پر صورت کے وپکان اولی اولی دردی چمنش دا پر دینا باندے دا تو نا سخت سزا والے دردی اسلام دردی مطالب اثر وجہ دارا چھے نقصانات دا دینا انتہائی دیر نقصان دیر دے دا غلان دیر دے دا دوکی نڈیر دے دا دروگ نڈیر دے وغیرہ وغیرہ سنگا نقصانات جبیر دی و نقصاناتو کی خویہ و غرط نقصان دارے چی ردا چی گناہ دا چی پتی سرا معاشرہ کی تبج پیدا لی سنگا تبج دچا عزت سرلو بے گول دچا مور کلو سر بستیلی کوئی دا یودا تی کار دے چی پدیوان خلق پارم نکی دا نمافی غیرت دا دا انتقام جوش او جذبہ او دا بیا تر نسلون نسلون خاندانون پوری چلی نو خاندانون پیوانش بدترین جرو لئے نقصان و معاشرہ کیا ہو دوئے نقصان ادارے چھپا زنا سرا نصب غیر محفوظ کی نہ تو غیر محفوظی کا زنا جو شوا معصوم پیدا شو نہ بدچے نہ تو غیر محفوظی ہے دفلا اپنا دینا رہی گا اور کبھی بولے گی چیز آپ اپنا کے دینا کا آ جانا ہوتا ہے نسبت میں کی نہ وہ بھی ہونے رہتا ہے والا دوست دینا ہوتا ہے کی اور بلا لا کہ نقصان معاشرے کے بند آ رہے چلے نہ رہو گے نا کرا کرا خلا کر پل کر رہے کبھی انہوں نے شروع بنا پوائے جنا کی آمش ہوگا نکی دیشی چی دی سڑی چاہ سر دینا کری داغے نگر جینے کا رہشی دے بھی اپنے نکل کری دادا پلار کرے وا اور دی علیہ کے ریکاو سر رہا نو داغا پارا روز کو دادا پارا پور نشو خدا غدا مطمئنہ پیدا لگا نو دا نقصان کی گی چی نصب غیر محفوظ کی گی یا نصب غیر محفوظ شو دزر دفلا اور نصب پتنے لگ در سردہ دیا دے ہوش اور درین نقصان ہو دا چی کل چی دینا عام شوا نو بیا دا نقصان دے دا نقصان دے چی بیا با ددر زنانا پیدا لور خور مور سرشتا آغی سر بیانی کا کی گی نظر سب پتا رہا جدا زمان رشتا کی سر ہے لیکن ہم سبا رہا دی اسام دیسا یورپ دے یورپ کے زنان را آکنا نوچے زنان آمارا دپا دپا زنان لگی چی دا ولی چی زنان سوک کئی وغی نا سوک پیدا کی گی نا خود تبیا پتا نشتا گا معاشرہ کی آم شو چی آم شو شریعت دلی سردام سخت مقرر کا اور سدے سب تذکہ مقرر کرا چدا نقصانات و تدارکش سدباوش خاندانون تبارش نصب غیر محفوظ نش اور دارن رشتے گڑی وڑی نش نہ نقصان ہو رہی دیو جنا سدے سب کا مقرر کرا سدبا بتا اور یہ قانون دا سی توڑ کر جدی قانون بغیر بغیر ددی کانٹرول ہم نے ڈر امن ذمہ دار ہے عام طور دنیا کے فسادات سے سم رکھی گی نو مشاہدہ دارا سب دارا جدائے سبق تو ہی نہیں اکثر ہی اکثر یہ مال اور بے مقدہ مال اور مقدہ خدا مال کا نسبت بیا خدر ڈیر دیا دارا اور وہاں پر غلط تعلقات مدیر کی شریعت اسلام دا کے صحیح قانون اور مقرر کے سب کے سردا امن رہے اور وہاں فساد ختمی پلے سا نو دتے نقصانہ کو دور دینا حق دینا شریعت سزا سب کا مقرر کیا یوشے پاتے سزا گان درمو تاجیرات حدود احساس تاجیرات تاجیرات سزا ہوئی سزا گانے آمے کم چی اللہ دا اللہ رسول کم سزا دیو جرم دفار نہ مقرر کرے نتا مسلمانان تا دا مسلمانان و حاکم قاضی و جج سے تاوارے کرے دکا کہ بعضی جرمون ادا کی دی کدا عوام نے والا سزا مقرر کرے ون و حالات بدلی دی دا سزا کم آوا یا زیاد آوا دا حدود و قصاص مقرر تو نورے تاجیرات حاکم تو سبارا قاضی تو سبارا آدھے بس کم جو کی خلق کی دا قرآن و سنت پر آنا کی دا دا قوانین پر آنا کی یا دا حال اکرام و دا اسلام و مشاران و پاوا رہنمائی کی چاہوی سنگ اپنے سرے کرے نداوا ضرورت دواق مناسب با سزا مقرر رہے دا
اجازت حاکم تا او دا قاضی تشتا او دا قرآن سنت پران کی دیتا تعجیرات ہوئی سزا بولتی نو دی سزاگانو کی چکو حدودو نو پو حدودو کی یو حد حد دینا دا دی صورت دا نور بیان چه دیتا ورسا دی باب دا دینا کی دلتا یو بلا مسئلہ دا چایا دا حد جاری نو دا پدی سرا توبا ما گناہ ما کی توبا قبلی کنا دا یو مسئلہ دا چه دا حدود زواجرات خودی زواجر و کفارات دیو کنی زواجر خودی سزا خودا کنا دوارا سزا نیروش وایا کدی سزا جاری کول ترا دا مجرم ما کی موقع ما پش او بنیش پدې کې اختلاف دی خو بہرحال کله چې ده په اخلاص سره توبه ایستي نو دا سزا دا حق یا د قصاص وغیرہ دا چې څنګه زواجر دي نو دا کفاره دی او هغې لپاره دلیل شته کله چې نبی علیہ الصلات والسلام پاغا مائز و غامیتیا رضی اللہ عنہما باندے حد جاری کر نو یو کس ور کے داتی نامناسب اتفاس ہوئے ناو بارا کی چوکو رضا چدا سے کارے ہو کر نبی علیہ السلام علیہ نا نسے موہ ہے دادا چی پہ اخلاص توبہ استرا چدا توبہ بیٹونی علاقے والا اور پارکہ کی رہا یہ توڑی مدینی والا اور پارکہ کی رہا مطلب دینا معلومی کی چاہا وہ بہت اخلاص با قبول شد لحد جائے کی دو وجہ اور دو وجہ وچے صحابہ و بلا رات للکرا وچے دات جو روشن ہوئے پہ مون باندے حد جائے زنانہ راگلے با نبی علیہ السلام تیرے زنگلو زن لزیو اور دغا سے آمد رانوش سڑے خلاص خوصر ذرا غلن اے اللہ پیغمبر ما پاکتا یعنی گناہ حد روانی چاہی تا نبی علیہ السلام لیچے خود رالا نو آخر دینا معلومی کی دا چی دا غینا لگو وقت پر اطلو کے تیر شوئے محمد شروع یعنی کذر راغی و خبیا خو دا مدلہ نا پیچے دا خود نبی علیہ السلام را اطلو کے وقت لگے دنے دے نبی علیہ السلام تا چی پتو لگے نو وردوی زلالش کل دا معشوم شی بیار شی معشوم چو شو را دا بیاری دا اللہ پیغمبر ما پاک دا نبی علیہ السلام ورطے خواب دی معشوم سر رسکو نیو تو ساجی ورطے دا پوزا او کل چرا دا اپل پراش بیار آوالا اغیر اتا دا چلوی شو دا پراش کجور وغیر علاق کیا دا معشوم و قرآن آئے دا اللہ پیغمبر ویلہ دا جمعی خوی دا دینا بس رسکو ساجی ٹھیک ہے بڑا کو کئی خود بتا جی سو مجلس کے سوابی ناس تو ارے زبے کا پالن ہو سوابیوں نے پارا کیا ہوا یو خدا نہ پارم کیے رکھا ابا کیوں ہوا ہے ہمیں کرے خم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم معلوم ہوا تھا والا سنو لے پارے لانے سزا جاری وہی سوابو بڑے کوئی دل چی دل تک ہم سزا ملو شوا داہرہ کا سزا نہ ہو بچی ہو پتی سر بسا بھئی رہے نو بار حال سنگ چی دا حدود وغیرہ زواجیر دی سزاگانی دی نو تب کرن دا کفاراتم دی تی شر چی کلپ اخلاصا تو بولی سری شیر دی نو قرآن ذکر ہوئی چی زناکار چڑی ہو کتی او کورو گانیو او حسن کورے خو وَلَا تَا خُسْمُمْ بِهِمَارَا وَتُنْ فِي دِينِ اللَّهِ نَدِرَا دِي تاسو پتے دوار وانے نرمیوں میں روانی تی دین اللہ ہے پجاری کولو دا قانون دا اللہ کے دین دا تسکتا ہو قانون دریجی کی دا اللہ حکم و قانون جاری کولو کے وقت نرمی اور ترس نہ کرو ہے کہ ترس و نرمی رہشی اور جڑ میں خپشی یہ رہشی خوب بشی یرا تکلیف بہت ہو رہشی ننا دا اللہ دا حدود داوینا دا تجاوز کرے اور رہنا دا ساتھ ہے نو اس کے تاثر ہم رحمہ کرے
ولا تاخذكم بإمارات في دين الله نرمي وبنرمي
اسلام کی او طرف تو خدا پردے حکم دے چھے پردہ اور سطح پچڑی راو ہے اور نبی علیہ السلام فرمائی چاہے کہ کوئی مسلمان باندے پردہ راو ہے کہ اللہ والے قیامت کو اور اپنی پردہ راو ہے نبی طرف تو خدا ترقی نہ ہوئے گئے اور بل پردہ آشا ہوا
خوچی کل رجی باوجود ہو ددر بے حیائی بے باکی دا جہاں طور سے را چپٹ نہ پاتے کیے در اور گواہی دا گواہان ددر پا جرم بانے گواہ ہو نبیہ بیا بتی نرمی منی بیا بتا کہ سنگ راہ چھ وقت ہے ور کے بیا بتا رہا سزا کہ نرمی نی مقت سے سخت سزا ہوتا ملے رہی اگر چھ اول کی ترجیح دار پردہ پہ راوانا وہ چھ راہ نہ لگے یا رزقل بے باکی رہ سوا یا گواہان دے شریعت مطابق سے بیشو چھ بیشو اس وقت سر نرمی اور اس بنا دے پوٹولی نانے چھ یہ خیر ہے پردہ پہ واچو بس چھ گواہان دے کل بیشو خبر اختارش ہو دیا بس دے بیا بدر پٹول خبر ہے بیا بدر باندې دا اللہ قانون جاری کی ولا تاخذكم بمراقه في دين الله دے حد زنا جاری کول تے سو دین اللہ دا اللہ قانون مالو لا شوا چہ اللہ حدود قصار دے نفاق داخل دا اللہ دین دے ہاں من دی والے دین نہ چہ بس من دو کو دین بارش یاری کو من سر دین نہ ہے دا موز دا دا دینیو حکم دے دا زکار دا دا دینیو حکم دے دا حج دا دا دینیو حکم دے نوچی سنگا دا احکام دینو دا دا اللہ حکم دے کر دا دا اللہ حکم دے سنگا چی بلما دا گنانگار دے سنگا زکار نوال کو ان کے گنانگار دے سنگا حج نکر ان کے گنانگار دے رو جنن ان کے گنانگار دے نو دا اللہ قانون چی نرے ناسے زمان گنانگار دے پدے جرم کے نن ٹور مسلمان اختر دنیا اور بڑے ٹور مجرمان جی چید اللہ دا حدود دا قصاب دا نظام بشی دیو جنا دا نظام دا حدود دا قصاب دا غیرہ دا شریعت دا دے نفاق دا با مسلمان مقرد اور دانا علماء ہوئی چید دین معلوم را دین اللہ و تبیر دے نو دا با مسلمان ملازم را چی اسلامی خلافت بائی نیچ اسلامی حکومت قائم تب ضروری ہے تب لازم نہ دم دا اللہ دین دے نو دا اللہ تب کسی نہ مناسب کو ہوائے عمل کے راوز سے ہوائے خدا بھی کہتے ہیں نشتا چاہ سر رکھوں دین فکر نشتا او خوشتا نو چاہ سر رہے یہ خبر فکر دے چاہ سر بگل پا آدھا دے فکر اچھا دے نشتا او کچھ یچی مریانے ہوئی شریعت رہا ہوئی اسلام رہا ہوئی ضرور ہوئی لیکن سنگر دا پخلی لگیا دی دکھونا زیاد کرو جن دیا دینا زیاد اسی دخلی خبر دا نی راوان سمجھے تا قیامت راوان وی سیاسی نارا پدی را خلق نپوئی گی سیاسی نارا سنگا چی نشنلیانی دا پختون پرون باندے سیاست کئی پی پلیان درو پی کپڑا مکان پرون باندے کئی بلی ربط بنون کوئی بلی ربط بنون کوئی انو سیاسی مریانی دا شدید پرون کیا ای پدا کوتے گڑی بھی بری گڑی نو نہ مخلص تھی نے اوکر ہونے لیتا قیامت ہوگی خبر لائتا نارا لو دی دا نارا تھا صرف نارا رہا ولی ککورے نو کون کی دا چی چی دا اللہ دین و دا شریعت دا پارا بیا کورتا ہے بیا عہدے تنو پوری چی کئی کنا اے پیدا وہ ملومہ ہوندے کئی نہیں کئی ملومہ ہوندے کئی جن کیا کرا چرالا چیرا دا اللہ پر حدود و دا اللہ پر قانون کی رسل نرمی ہوشی کافر ہم لے اور مسلمانہ ہم بکرے مسلمانہ ہم لے کر اور ہمیں مربتی بودے ہو دا پاکستان اور ہمیں مربتی بودے ہو وفت ترے ہو اور دا لیلی اولیان مربتی تری ہو اور اسے ٹک دستا سو خبر ختم شوئے وہ سبارا کمانا قیامت کی اللہ کا پوس کی جواب کا سوک ہوتے چیزا اللہ را قانون کی رسل نرمی ہوکا دا اللہ پا قانون کی نرمی نہ کولا خلق ہوتے مل خرابی گی خلافت ختمی وی زبر ایمان معمول دیم چھ خلافت بچکم زبر ایمان معمول دیم چھ اللہ قانون نافذ کر نا دا اللہ قانون چھنی جم حکومت دیم دی حکومت اللہ کا وقت رہنا ولی دا معمولی خبر ہو نن پا پاکستان و آنستان کی حکومت تے دا کردی یا دا مشرف یا دا دے بلو چکم دعوان دے ایمان رائے دا حکومت تے دی
نرمی پہ دین کے سکے چھو کفر ہم کئی دکور سیر اپار کفر ہم کئی آؤ کعبہ سے نرمی کڑے و نرن باغا رسمی طور پر دنیا یا حاکم فاغل اگر اللہ قانون او دا اللہ دین دا اہم دے دا پرسے دینی پرسے دا سوال دے دا او دا دی مولیان حکومت را ہے پینزے کارے ہو کر مذبتی پو حکومت کے دا باجور پا مدرسو بمبارے ہو شوئے دا دی پو حکومت کے چھرے وزیرستان اپریشن شروع شر دا دی پو حکومت کے دا تور کرو ہو شو دا دا دی پو موجود کیا ہے لال مسجد اور جامع دیوانے اپریشن ہو شوئے ہو شوئے دیکھو کو لکھا وقت کو پہلا حکومت اپرے ہو احتجاج قدرے ہو نیرے ننو پہ احتجاج ملے اور ماں سے چاہے وی بیا ٹرین مارچ اور پلان مارچ میں دے امک کارا ہی تو زور دیا شروع اور بس خبر ہے نہیں سخبر ہے وہ کانوی در ٹیس پس کے خبر ہے در ٹیس پس کے خبر ہے اور بھی بس لیے لیے تا ہوں مارچ تین او دار کیا جسے ہوتی دوسنا بکے اور وہاں کہا کہ ہوئے پارام نیستی ہے ملکے سار لیتا تم بار ہوں دے اور چکل ہے دیو حکومت ہو ندی پو حکومت کے وزیرستان اپریشن وہ باجور کی چھرے مدرسو بمباری آتیا تاریبان و غراما بے گونا نہ دیش گردو نہ سبر سونر سو دائی ہے ٹوٹے ٹوٹے خواہے کرن اور دی امک پو حکومت دی چون نہ دے کرن تب روم لتا والا رہے ہوتا ہے اور چلے تم برکر ہے اللہ فدین مغیرت کرے نو کی دے شی چی دے سوڑے کرے انہوں پٹھول مل حکومت لے ولی فدے ملکی مسلمان ہوتی اور اللہ دے یو مرگری پی پلے ہو یو جماعت اسلامی والا سر میں خبر ہو ایمائی چیتا سوک رہتا چی آواتی وی جنہ دی گرے وی قسم ہے تو وی قسم پا اللہ چی اسلام تن منفق وارو خود تا سکی نرکو وہ مسلمانی نشتا گرے وہ کو سبا پزے نن وارو کہ یہ اسلامی حکومت دے رہا ہے خوش تو یہ سیاسی پارٹی دا اسلام نہ راوے نہ دے راوے نو اس وقت دے زانتے اسلام وے تو اسلام راوے ممبرا پارٹے دا سپری دنمائے دے کل دا خبر ہو دے رسی خبر اب آگوا دینا کلچ دے اسلام نمو کلچ دے شریعت نمو کلچ دا امریکی خلاف خبر آوا مدی مولیان ندغ نشنلیان امورکو پیپلیان امورکو اشاعتیان عمر کا تبلیغیان عمر کا اسلام رہا ہے ورے نہ ہر شریف کو تنجیم پرے ہو خدا بس یہ انہر لیڈر صحیح مسلمان پکا دے جنہی بیا بنا نیشنلی نو بیلی نو بیلی نو بیلی خود دیم ہو اسلام نگی دا فاقلے تو دائرہ یو خبرہ دن نبلا ورے ذکر چی سو حقیقت کی شریعت واری او دا شریعت او دا جہاد خبر کری ناغا دیا دو ناغا دو دو باندے وہ دونہ غٹو منصبون باندی نہیں لگتا ہے یا جھیل دے یا چرتہار و غار دے اور یا قدر تکیب جون دے اب یعنی شکا دے گئے بارحال دغت دین ویلی کی گئی فی دین اللہ دا اللہ دین دے طویل شعر دا اللہ قانون دے طویل شعر دان اقاظم پر مسلمان مانے پرد دے حاکم مانے پرد دے مسلمان لگے دے جہد پکار دے کہ چاہی اس وقت نشتن و بیان قدر خودے کئی جائے دو خود ایک ہے دونوں خود ایک ہے دو خود ایک ہے انسانی خود ایک ہے دوم رہو دیو کی چنو سے نہیں خدا کو مسلمان بانے فرد نظر ہوئی دا اللہ پا قانون جاری پولے گئے با تب سورا ہم پہ نر آورے انکو تم تو منون باللہ والے ہم آخر کستاز ایمان پا اللہ و خیرت بانی وی وہ گورا معلوم ہے سشوا چی دا اللہ قانون ناتس کئی جاری کئی حد اور حدود اور قصار نہ تو پارلا و خیرت ایمان شتا او کو حد و قصاص او دا قانونی نا پس کاؤ نہ تو پارلا بان ایمان او خیرت بان ایمان شتا او تیو سارے اخبرا پدے سر ازانو تیلی چما کی ایمان شتا و خیرت منم کنم قرآن سنگا جی بڑی کہ یعنی کنتو تو منو جی قرآن کی دا موز و دوزت خبری کری دا زکاة ہم خبری کری ہم فارض ہے ہم فارض سپوس شتا پر خسر بنائی کبیر را وچر دے لی کر زکاة ہم ورنہ کر دارن منزا منکر دارن روجو دینی والا نو آخرت او پا اللہ دیا ایمان نشتا دینی دی ویلی ویلی دی جرم دے گناہ را گناہ کبیرہ را خدا اللہ قانون تر سوئے پا آخرت او اللہ ایمان نشتا چنے منے انہیں نافذ کوئے بلالا سزا چور کری کی چاہے تا خدی سڑی کر گڑ رہے کم دے چیدا سڑی او خدی دے او دے کی دو دے اور دینا تا موقع پر آن کی جنا ہو دینا بچے دینا بر مرسن علا خدمی نئے بندے کلا ہوئی ہے پاک کلا ہوئی داوی فیملی پاک دے ہوئی فیملی پاک نو خدی سڑی کر گڑ رہا روانی دور دار می سیڈیم تو اس سال بھی بچے خود سرو گڑ گڑ اور جسوں نے یارانی کارانی اور کل کرا ہو جی جسنا گان والا نہ اور حکومت کا سر پرتے کی چلی دے ہے لگنا دان وہ علم خدی کی رمانڈ ہے کنجا کو دینا دل دینا اللہ فرمائے دل دینا بند کرو مجھنا جنا ختمی اور چیتا پر دینا کلوی نو خوبا زنا کلا کلو رہا ہے زنا وام کی ختمی کی بنا دو زینا بندور پڑے دیو دیکی دو اور دو ملاوے دو اگر زینا ورا ختم کے بند کے بابندی پیو لگا ہے نو بندی ہے نا کلا ہوئی ہے نو وہ لسلی کی ورے گئی حکومت ہم ورے گئی اور دو مولیان حکومت آ رہے نو مولیان حکومت ہے دادر تنیتے پاس دیشنا غرے کے دنستانیان دا نازیم حکومتوں نے آگا پاس جوڑتا تھے رہا نوچی دا مولا حکومت رہا ہوئی تا با فیملی پاس کوئی نو خد شڑے پر کے گڑے بڑے رہا دا مولیانو محروبانی رہا دادر دیشنا غرے تر سوت ہوئی کیا چلیون اس پاس سے کرتا رہے سوتی والا تبین میں نے دا دا مولیانو محروبانی رہا اسلام رہا ہوئی اسلام رہا ہوئی دقا شہر ہے قرآن وی دقا زینہ بن گئے چکم زینہ کے دارہ سے خلق جب کی یہ دیکھی دائی آغا مقشر زینہ پر آمان کی جائے زینہ وارے پر بندی بتا دا نو اروا زینہ تر اگاور پروش آغا زینہ بندور وارے ازدانی زینہ دار کرے لائن کے ہو نیو دیکھی گئے لازانیتا مگر زینہ دار خدیثہ و مشرکتن یا مشرک خدیثہ وزانیت و زناکارا بغا لائن کے خورا نیو دیکھی کی دیتا اللہ زانن مگر زناکار کڑے و مشرک یا مشرک کڑے وقر مدارک و حرام دے راکار علم مومینین کو مومینان باندے دل دول زانی لبتی مانا خیلات الزانی لائن کے خور اللہ زانیتا و مشرکتا مگر زناکار اور مشرق سرا اور زناکار نکاح نہ کہیں مگر زناکار اور مشرق سرا دیکھا یعنی کہ نکاح تو ہوئی ہے نا نکاح نہ کہیں مگر زناکار زناکار سرا زناکار زناکار سرا ددی مطلب سے پری کے مفسرین مختلف اقوال اور تفسیر سو کوئی چلا داخل کی دالائن کے خود چلے گا نہ کی پمانا دن نہ کیا لائن جو ہمارا نکاح دے نہ کی منے نکاح نے کئی زناکار تھا مگر زناکار اور زناکار تھا مگر زناکار وہی دا مطلب دے رہا ہے دانا کی پمانا دینے ہی دا یعنی منے را نقدی باندھے بے اخبار رہے شخص دا مطلب سی کہ منیش نسی پمانا دینے ہی سی یہ زناکار دے نکاح نہ کہیں مگر زناکار ہے کراؤ زناکار دے نہ کہیں مگر زناکار دے نہ کہیں مگر زناکار تھا نیوک ہوگا چھے قرآن اسفاد کے درکہ مطابق مطلق راغلی وہاں کے اوپر آیا ہاں وہاں آیا ہاں اب یہ نکاح اور نکاح ہوئی ہے ہنسے وقت کی طرح زناکار ہوگا ہے زناکار سقیل وغیرہ نہ رہے گا گولے نو علماء ہوئی چھے
سو کوئی دانا کی گمانا دن ہی رہے ادا آیا تو منسوخ ہے منسوخ نہ محکم آیا ہے حکم شریف خود نہیں حکم شریف نہ ہے خدا خبر دخل خدا عادت او عادت اکثریہ پر طور بیان ہے تجربہ مشاہدہ ہے چوب رام مشاہدہ رہا چیز دیناکار سے تعلق نہیں دیناکاری کرے اکثر چرد چی بدکار کرے نو بدکاری سے تعلق نکاو سرو کی کرے نو کو خود یا غم چی بدکاری نیران لبدکار دو نو حکم لگے یا نہیں البتہ دا یو تجربہ مشاہدہ او عادت اکثریہ بیان ہے کیا ہم دا یا پل کو اکثر عادت تھا ورنہ نور کو کر کر دا چوشی کہ سڑے بدنا کاری خزل ہے نیک خزل کر بخلا نیک خزل سڑے بدنا کاری کلبا سڑے نیک سڑے خزل دنا کاری الٹا درے کلوی دار وہی دا اصل کے اکثر عادت تری خلق دار ہے دم اور درین تری کے دار ہے شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ ہوئی چمرات دلتا دین کے ہونا نکان کا مراد چھ مراد دینا اب تعلق رہے تعلق سے مراد دے شیخ الاسلام جی میں ابن قیم رحمۃ اللہ ہوئی چدر تھا اگر مسلمانی ہوئی ہے وہ چدر تھا دینا مراد کامل مومنان یاد ہے مزار مومنی عام طور چون کی بدکار کہے بدکار خزے سر اور بدکار خزے بدکار سر سر تعلق ہو گیا نہیں کام پر ایک خوش ہو کامل مومنان کامل مومنان چی کامل ایمان والے نائی بانے دا شے حرام دے اور وہ دے دا سے خلق و سرا رشتہ نکے کامل دا پارا دا مومنان و پارا ویدہ حکم نہ دے شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ علیہ اور تفسیر علمانی والا ہوئی چھے ددین مراد امغد عادت خبر کے عادت سے عام مراد سے عام طور اور ددی سرا سرا تعلق اور دوستانہ مراد تھا عام طور وہ ادا چکی چھے زناکار سڑے زناکار ازان لگوری بدکار اور زناکار خضر ازان ہوں چھے زناکار بھی اتنا سنی کتے اکثر دا آدمان احترام وغیرہ پرم جنا کا ہے جنا کا ہوتا ہے وعدہ وہ ہم خاجی نہیں ہیں نیکام دعوت مراد دے دعا خلق دعنا یا دقا سے خلق بیا ایمان تا دین تا عقیدے تا اخلاق تا نگوری بلکہ صرف خائد تا گوری ندا خائد کو بنیاد تا جنا کا اور جنا کا رہے میں نکا ہوتا رکھیں اور مومن دا پارا دا سنا دا پکا مومن دا پارے سبی جو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے تم کا فلما تو لے آر بائیں نکاح خلے سر فسلون بنیاد نبانی کی یا داغی دا لجمالہا دا حسن کو بنیاد یا لمالہا دمال کو بنیاد مالدار ہیں انہوں خلق اثر نکاح کی یا خائد تڑیر دیں انہوں نکاح اثر کی اور حسرہا یا دا نصف کو بنیاد لوئے خاندان والے او دی دین ہاں یا دا دین پہ بنیاد چی دینداری پہ کے دا اخلاق ہوگی نبی علیہ السلام فرمائی کامیابی پہ دے اخیری کیا دا دین پہ بنیاد دی بنیاد بانے نے کہا پکا دنیا پرت خرق بائش پرت خرق اگر صرف مطم تا گوری نو اخلاق و دیندار ہے پہ دے و حیات ابھی آنے گوری نو دا ہوئے زمین مشایخ مانا کئی شیر قرآن رحم اللہ اٹھے را سادہ مانا کئی و پاگے سرا آسانا دا آیات بات آسانا ہے نہ منسوخ دے انہوں نے روانو تو بھی ضرورت ہے دل تا ینکحو پلوغوی مانا کرا مراد تھا ینکحو پا مانا دا یوزے کی دو بس نما قانون تا نشارت تا چھ منکم ہوئے کم چھ بدکار و خلقو چھ کم دا یوزے کی دو زینن بھائی پا بندیو نگر اچھ کم قانون پدے سارا دا چھ آن فاہم مانا جوڑی کی چھ یوزان سڑے پلی کوئی کی ہوتے ہیں
نمائندہ ماما کی ترجمہ کی ہوئی الزانی لا ینکر الا زانی اتنا مشرکتن زناکار کھڑے نہیں ہو دیکھی کی مگر زناکار خدی سر ہو یا مشرک سر بدانی تو زناکار مگر آئین کے ہوا نہیں ہو دیکھی کی دی سر الا زانی مگر زناکار او مشرک یا مشرک کھڑے سمجھ زناکار کھڑے چر تزان لزناکار دوری کوشش رہے اور زناکار اخذ زان لچر تزناکار دوری اور زیادہ یو دیکھے دو زینم گوری چھ پلانکی کلب تبزو پلانکی پار تراشا یا پلانکی درگاہ و بابا تراشا دا میں او خزی دا میراوی دو دا جی کہنا دا لیکن دا میراوی دو اور دا تعلقاتو یو آسان ذریعہ دا دا خزینا دا دیکھی او دیکھی گی نوچے کم دیکھی او دیکھو زنا تلا کلاوی گی نو دا خزینا بن گی کہ دا بن شو نو زنا با ختم شو پارکونا کلبونا دار نور مخلوط نظامونا دار مرسرا ورسرا اگر درگونا جی پا کم دیکھے دا خود سرو میر ملاب دے تا سرو پر انتے ہوئے کاروبار آمان دے دے خبر دے درگونا کی دا غار پر بابا دان وانے چی لوے ہوئے کاروبار شروع کرے دا پیر بابا تا ورشا ہوا دا لاہور کے علی حجویری خبر ہوا انگل تا گرم پیرو نو دے انگل مدیر رکشا مکشا چلے اگر اتا کسی کو لے چلے دا زینا آراوا زینا دغه سره به تعلقات جوړېږي دی کنه دی نه د شهو قرآن ایم الله خبر ما کې کړه وې ای بلې چې کوم ملک درګونه زیارتونه آبادی نه ملک کې با مټی جوړې دي کی سره دی نه دی راځي کنه ته څه کوي او په کوم ملک چې ناکارا پیرانی غلط پیران زنا وړې ای دا وکړه پیرې مونږ یې په نوم تکلو وې کې اور پر کم ملک و علاقہ کی چھے بیدتیان مویانی غلط مویان نو پر قوم کی بجن جگڑے اختلاف دی نہیں دی اولی چھتا اولی کی اما سبا قوار خبا حال قرآن پاک دارو چھتا دید یو دے دیکھے دو اما زینہ بن گئے پر اما زینہ دا معاشنے ختمش فاحش با ختمش وَقُرِ مَذَارِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حرام جدا مومنانو باندے دینا تمہارا سے ذالکا تو کوئی دغه نکاح یاد دغه نکاح چن ازانی لایان کو لازانی تن او مشرکتن بیان دل نکاح نو اپر مزار کارن مومی حرام دغه نکاح د زناکار کړي او زناکار خد دې طرف او مومنانو باندې مومن سره مومن خد دې زناکار کړي او زناکار خد دې طرف نکاح نه کوي نکاح نه کوي خدا ترجمه کو الکی چه کلا اغا مخینی ترجمه روشی اغا مخینی ترجمه روشی و خبر دادا چه سر رده چه دغا سینه دا دا زناکار شریق دی سر نکال یو آم مسلمان غیر زناکار جائز دا آیات سنان چه اقل آیاما من کو دا جائز دا صرف داوی بہتر ہوئی نو حرمت تکیدش نو داوی جوابون بیا غیلا کئی چه دا کامل مومنانی آده سن داو او تو کوئی دا آیات مخیو منصوب شبا آیا و در اون دا مشایخ پا ترجمو ما خبر دا چه نکاح دا کپا مانا دا یو دے کیدو و اخر مدارک دا دارک اشارہ دیت دینا دا و اخر مدارک آل المومین حرام دا را زنا پا مومنانو بانده دا ہے حرام دی دا یو دے کیدل پا مومنانو مومن سرے دے پردو خود سرپدا چه مجلسون زیر کنی یو دے کیگی دا مجلس او یو دے کیدل حرام دی چه پردے خدم پاک تراغلے دو تم وطرانات دے پردے خدم کلب تراغلے دو تم وردے دا مخلوط نظام تعلیم دے پائے کے پردے چینے انداز تا دو تم وطرانات دے پیو کورچے ویو دے باندے پیو کلا دے دا حرام دی کنا دا حرام دی نو دا حرام بنی چه پیو اسمبلے کے خدم ناز تا دو اولا چاہو ناز دے وحر مزار کال المومنی یو طرف تا خدان طرف تا طرف تا شرائنا ویو دا مخلوط نظام سمدینا وحر مزار کال المومنی دادا کن دانا چی مویان را یواب آرام دی دینو و کمیسان را آرام دی کمولا سو خبوی دی کن کوئی نہیں اب یہاں تک کبھی شہدی میں کم جھگنے لگے ملائی
وَقُرِ مَذَارِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِ حرام دے دا فیل دا کتے و دا زنا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کو مومنان وانے دا زنا مومنان وانے حرام دا نو دے دویم قانون ہوئے دویم قانون دا چھے نفرت نفرت دا اہل زنا معاشرین و زنا اللہ ختمی کی چھتا تو زنا کار وقت ہونا تھا تو کیسا بس پھر ہو بس چلو ہم بولا اور جنتا و ترما غم خادینا سفاق سوالے کھلے گئے انور رہے گی اور یا کہ پہلی الفاظ تعریف کی کہ قانون داو چدا دی مواری بیا دا حاکم دا ولی دا قوانین شروع دیو قانون دا حاکم کاری نو پدی مانا پدی وجہ باندے دا قانون تعریف پہلی الفاظ کی دیش چھے کم دا یوزے کے دو اور دا زینا زینہی دا فحش اور دا بے حیل زینہی نو حکومت تے حاکم دے پاہی پابندی ہوئے گی ختم ہے.